საქართველოს ზუსტად 9 საათი და 35 წუთი შესრულდა ჩვენ ეთერში სტუმართან ერთად ვბრუნდებით. საქართველოსში ახალი სადაზღვევო პაკეტი ამოქმედდება. ახალ სადაზღვევო სისტემა დღეს გუშინ პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა და ჯანდაცვის მინისტრმა ალექსანდრე კუიტაშვილმა პრეზიდენტ სააკაშვილს გააცნეს. ცვლილებების მიხედვით სამი თვის განმავლობაში სადაზღვევო კომპანიებს მთავრობასთან ხელშეკრულებები უნდა გააფორმონ და რეგიონებში საავადმყოფოების მშენებლობის ვალდებულება უნდა აიღონ. ხელშეკრულებაში დეტალურად გაიწერება სად და რა რაოდენობით რა კლინიკა აშენდება. მშენებლობის პირველი ეტაპი 2011 წლის სექტემბერში დასრულდება. ჩვენ სწორედ ამ საკითხებზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე ბატონი კოკაფრუიძე. მე მადლობას მოახსენებ მას სტუდიაში სტუმრობისათვის და თუ შეიძლება პირველი კითხვა ასეთი იქნება. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამ ცვლილებებში არის სადაზღვევო პაკეტი. თუ შეიძლება დეტალურად ვისაუბროთ ამ ცვლილებებზე და ამ ახალი სადაზღვევო პაკეტის შესახებ.
დიდი მადლობა, დიდი მშვიდობის, მოგესალმებით ყველას. მართლა ძალიან საინტერესო, ჩვენ საინტერესო ცვლილებები არის დაგეგმილი. ჩვენ 2009 წლის ბოლოს გაცხადებული იყო, რომ 2010 წელს იქნება ძირითადად ჯანდაცვის ხელშეწყობის წელიწადი და უკვე დაიწყო სიახლეებით, სასიკეთო ძვრებით. უბრალოდ ერთ დავაზუსტებ, სანამ თქვენ ძირითად შეკითხვაზე გადავალთ, სავალდებულო სადაზღვევო კომპანიებისთვის ეს არ არის სავალდებულო და აუცილებელი, რომ მათ მიიღონ მონაწილეობა სამომწყოფოების მშენებლობაში. და რატომღაც ამ დღეებში სულ გაჟღერდა პრესაში, რომ სადაზღვევო კომპანიებს გადაეცემათ სამომწყოფოები, ეს ასე არ არის. აქ უბრალოდ შემოვიღეთ ის სტანდარტები და ნორმები, რომელიც აუცილებელია სახელმწიფოსთვის, დაზღვეული პაციენტებისთვის, რომ სადაზღვევო კომპანიებმა მიიყვან აი ამ სტანდარტების მოქმედ სამომწყოფოებში ან პოლიკლინიკებში. და იმ შემთხვევაში, თუ სადაზღვევო კომპანია გამოთქვამ სურვილს, ან მას არ აკმაყოფილებს რომელიმე რაიონში დიახ ეს სტანდარტი, მას შეუძლია აშენოს ან სამომწყოფო ან პოლიკლინიკა ან გარემონტოს არსებული და აი ამას შემთხვევაში გაფორმდება ხელშეკრულება. ანუ ეს არ არის სავალდებულო ყველა სადაზღვევო კომპანიასთვის. ანუ შეიძლება იყოს სადაზღვევო კომპანია, რომელიც არ მიიღებს მონაწილეობას და თავის საკუთარი ის არ ექნება, ასე რომ ეს აბსოლუტურად ნებაყოფლობითია. ეხლა რაც შეეხება თვითონ სადაზღვევო პაკეტის ცვლილებებს, როგორც თქვა მძანეთ, ჩვენ მე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ გეგმაზომიერად უკვე 2 წელიწადია ცოტა მეტი მივდივართ სადაზღვევო სისტემის სრულყოფაზე საქართველოში. 2006 წელს საქართველოში იყო სულ 20,000 კაცი დაზღვეული. დღეს არის 1,600,000 ადამიანი. აქედან დაახლოებით 1,000,000 არის ცოტა მეტი 1,200,000 ადამიანამდე არის ისა, ვისაც სახელმწიფო აძლევს თანხას. და მე რეგი თვითონ ირჩევს სადაზღვევო პაკეტს. რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს პრიორიტეტია სადაზღვევო პაკეტის გაუმჯობესება და ერთ-ერთი გაუმჯობესების დღევანდელ აი გუშინ რაც გაჟღერდა პრეზიდენტთან არის გაუმჯობესების ორი გზა, კიდევ ორი გზა დამატებით. პირველი ეს არის სამედიცინო დაწესებულებების ხარისხის გაუმჯობესება. ეს რა თქმა უნდა გაუმჯობესებს მომსახურეობის ხარისხს და არ იქნება სურვილი ვინმეს, მე არ ვამბობ კონკრეტულად, მაგრამ ვინმეს სადაზღვევო ინდუსტრიაში არ გაუჩნდება სურვილი, ვეღარ გაუჩნდება სურვილი, რომ ეკონომია გააკეთონ ხარისხზე და მიიყვანონ იქ, სადაც დაბალი ფასები და დაბალი ხარისხია. ეს ერთი ძირი თადი. და მეორე, ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ პაციენტს შეუმსუბუქოთ, ასე ვთქვათ, ის ტვირთი, რომელიც დაავადებას თანახლავს და ქრონიკული დაავადებების და რიგმწვავე დაავადებების დროს შემოგვაქვს ეგრეთ წოდებული ესენციური მედიკამენტების ნუსხა, ანუ გადაუდებელი საჭიროების მედიკამენტების ნუსხა. იცით როგორ არის საქმე? შეიძლება პირველადიც იყოს, შეიძლება გულ-სისხლძარღვთა დაავადება, მაგალითად ჰიპერტონიული, ანუ არტერიული წნევა, ეს არ არის პირველად, ეს არის ქრონიკული დაავადება. და ყველაზე დიდი რისკი, ყველაზე დიდი პროცენტი საქართველოში, სადღაც 54-56%, ეს არის ჰიპერტონიული დაავადებით დაავადებული პაციენტები, ანუ მაღალი წნევის მქონე პაციენტები. მათთვის რა თქმა უნდა რადიკალურად, ასე ვთქვათ, შეიცვლება თანხის გადახდის პრინციპი. დღევანდელ დღემდე ისინი სამ ქრონიკული დაავადებისთვის მედიკამენტებში ფულს თვითონ იხდიდნენ 100%. დღეს პირველი ნაბიჯია უკვე, რომ ამ ესენციური მედიკამენტებში უკვე შემოვა 50%-იანი თანაგადახდა. ეს უკვე მკვეთრად შეუმსუბუქებს პაციენტს მდგომარეობას და შემდგომ ჩვენ ალბათ თანდათანობით გავზდით ამ
დაფინ პროცესს.
რა თქმა უნდა, ნუ ეს წელს არ იქნება, მე რამოდენ ჩვენ ეს გეგმა 2-3 წელზე გვაქვს გაწერილი, თანდათანობით რაოდენობას და ნუსხას გავზდეთ და ეს კიდევ ერთხელ შემდეგ ნაბიჯსაც გადაგვადგმევინებს. შემდეგი ნაბიჯი ნამდვილად არის ეს რეცეპტი და აღრიცხვიანობა. ანუ იმ მედიკამენტებზე, რომელსაც გამოწერს ექიმი დღე პირველ ეტაპზე, აი ამ სქემაში აუცილებელი იქნება რეცეპტორული ფორმა. ანუ ფორმა, რომელიც უნდა მოქმედებდეს და პაციენტმა უნდა აიღოს აფთეაქში ამ ფორმით. ეს პირველ ეტაპზე არ ნიშნავს, რომ ყველა მთელ ქვეყანაში აუცილებლად ყველა მედიკამენტები რეცეპტზე გადავა, მაგრამ იმ დაზღვეულებისთვის, რომელსაც უნდა რაი 50%-იანი თანაგადახდა ქონდეს, რაღაც
ფორმა. მათაუცილებლად უნდა. აი მაგალითად ციტრამონის შემთხვევაშიც
რეცეპტი. ნუ ეხლა ეცეთ რა, მოდით ნუ დავაკონკრეტებ წამლებს, იმიტომ რომ ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ, ჩვენ გამოვაკვეყნებთ ძალიან მალე იმ წამლების ნუსხას, რომელიც
აი ისე იარსებებს ეს წამლები.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
მე შემიძლია გამოვაცხადო ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი 988 327, თუ კი მსმენელს გაუჩნდება კითხვა ან საკუთარი მოსაზრება ამ საკითხებთან დაკავშირებით, შეუძლიათ მან მოგმართონ. თორცდები, პირველი მსმენელი ყავს. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით.
გამარჯობა.
მოგესალმებით.
ალო, შედავს.
გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. დიახ.
ალო, მოგესალმებით. მე მაინტერესებს თუმართან. თუ იცის მან, რომ რამდენი ჩვენი მოსახლეობას საწოლზე რამდენი ჭირდება, აი რამდენი საწოლი ჭირდება რესპუბლიკის საქართველოს მასშტაბით, ქალაქების მიხედვით. რატომ ხდება ის, რომ 10, 15 და 25 საწოლიანი ეს კომუნისტების დროს იყო სოფლებში, ასეთი სავანტყოფები. ეხლა ჩვენ თუ ამას ქალაქებში შემოვიღებთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ყოლია ძალიან ჯანმრთელი ახალგაზრდობა, ესეთი ჯანმრთელი ხალხი, ესეთი და მეორე. რაკნას იმ პენსიონერებმა, ასაკობრივმა პენსიონერებმა, რომელიც დაზღვეული არ არიან, არ ზღვევენ, ანუ ქალებს 60-მდე და მამაკაცებს 65 წლის ზევითკენ. აი ამათმა როგორ ისარგებლო შეღავათიანი წამლებით, რომელსაც ყველაზე მეტად ჭირდება, თუ არა ახალგაზრდა თუ თავიდანვე დაავადებულია 50-60-მდე, მაშინ ჩვენი საშუალი აღარ ყოფილა. ესენი არიან შედარებით ჯანმრთელები და აი იმ ხალხმა რაკნას, რომლებსაც ჯანმრთელობა უკვე აღარ აქვს იმ შრომისა და ასაკობრივთან გამომდინარე, აი ამ ხალხმა რა უნდა გააკეთოს?
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს. ძალიან კონკრეტული და ლოგიკური შეკითხვები იყო აბსოლუტურად. მეორე შეკითხვაზე შემიძლია პასუხი გავცე. პირველი, პატრიცემულმა იკითხა, რომ რამდენი საწოლი არის საჭირო. თუ მაშინ მეგეტყვით, საბჭოთა კავშირის დროს საქართველოში იყო 16700 მოქმედი საწოლი ბოლო პერიოდს გეუბნებით. აქედან დაკავებული საწოლები იყო დაახლოებით 20-22%. ანუ თქვენ რო ნახოთ სავანტყოფოები, მაგალითად ისეთ რაიონებში, ამბროლაურში, დუშეთში, გურჯაანში, პრაქტიკულად წარელია სავანტყოფოები, საბჭოთა კავშირის დროს საქართველო იყო ნატოს საზღვარი რუსეთის მხრიდან და პირველი დარტყმის, ასე ვთქვათ, ხაზი იყო და აქ შენდებოდა სამანტყოფოები არა მოთხოვნილებისთვის, არამედ ომისთვის. ანუ ეს სულ სხვა სტრატეგიული სისტემა იყო. არსებული ნორმებით, მსოფლიოში არსებული ნორმებით, ისეთი პოპულაცია, როგორც არის საქართველო, დაახლოებით, რო ვთქვათ, დანია არის ჩვენნაირი 5 მილიონია, სამანტყოფოების საწოლების რაოდენობა ვარირებს 7000-დან 10000 საწოლამდე. ეს არის საწოლზე, ეს არ არის ლაპარაკი პოლიკლინიკებზე, ამბულატორიებზე. ჩვენც დღევანდელი სტანდარტით გათვლილი გვაქვს, რომ სახელმწიფო იღებს ვალდებულებას, რომ 2012 წლის დასაწყისში საქართველოში იქნება 8000 ახალი მაღალტექნოლოგიური გაწყობილი საწოლი. 8000. ეს ნიშნავს, რომ სახელმწიფო სრულად იღებს ვალდებულებას იმ აუცილებლობის და დაკმაყოფილების, რომელიც სახელმწიფო სჭირდება. ამასთან ერთად არ უნდა დავავიწყოთ, რომ არსებობს კერძო ინიციატივა, არსებობს მცირე სამანტყოფოები. დღეს მაგალითად მე შემიძლია ჩამოვთვალო, რომ თბილისში მუშაობს დაახლოებით 1000 საწოლი კერძო. კერძო მცირე, მე არ ვიძახი რო ცირე ინიციატივით თავისი შექმნილი არა გადაკეთებული დაუშვათ სახელმწიფოდან გაპრივატებული არამედ თავისი შექმნილი ესეც ათორი არ უნდა დავივიწყოთ რომ ესეთი ინიციატივა იარსებებს და მით უმეტეს სადაზღვო კომპანიების განვითარებას რაც შეეხება 15 20 და 25
სათვალე რეგიონებზეა
თუ რაიონებში არის პატუჩემულმა მსმენელმა ბძანა რომ ეს იყო სოფლებში მე თლათ ვერ დავეთანხმებით ხო სოფლებში არა ეს ხო რაიონულ ცენტრებში ეხლაც რაიონულ ცენტრებზე არის ლაპარაკი და ეს საწოლები იქნება საწოლები სამანდღოფოები რომლებიც პაციენტებს მომსახურება სასწრაფო გადაუდებელი და დიაგნოსტიკური მკურნალობისთვის თუ მათ სჭირდებათ გრძელვადიანი მაღალტექნოლოგიური სერვისები მათ გადაიყვანენ რეგიონულ ცენტრებში ისეთი რეგიონული ცენტრები როგორც არის ბათუმი ზუგდიდი ქუთაისი თელავი თბილისი ხომ რუსთავი შეიძლება გამორჩა საქართველოში აქ ყველგან იგეგმება დიდი მრავალპროფილური სამანდღოფოების აშენება 100-150 საწოლები რიგ შემთხვევაში და აი აქ ასეთი პრინციპით იქნება იმიტომ რომ დღევანდელ დღეს უკაცრავად დავასრულებ სამედიცინო სერვისები არის ძალიან ძვირი ეს არის მაღალ თემსოფლოში ყველგან ეს არის ძალიან მაღალ ტექნოლოგიური ჩვენ თუ გვინდა რომ დავრჩეთ 30-40-50 წლის წინანდელ დონეზე რაღა თქმა უნდა შეგვიძლია გქონდეს დიდი სამანდღოფოები და იქ არაფერი მომსახურება არ იყოს მაგრამ თუ გვინდა რომ ყველას და ჩვენი პრინციპია რომ თანაბრობა იყოს ხელმისაწვდომობა ყველგან ჩვენ მეგვაჩნია რომ ეს 25 საწოლი იქნება ან 15 საწოლი ან 20 იქნება ის აუცილებელი რომელიც რაიონულ ცენტრში დაშჭირდება პაციენტს გადაუდებელი მდგომარეობის დასტაბილებისთვის ხანმოკლე ვადიანი მკურნალობისთვის და დიაგნოსტიკური საშუალებების დიაგნოსტიკური კვლევისთვის
აი რა შეიძლება კითხვის მეორე ნაწილს ის
კო მეორე ნაწილი მოდით ასე ვთქვათ პაციენტებს იმ პენსიონერებს რომლებიც არ არიან დაზღვეულები ანუ არ მოხვდნენ ამ 1,600,000 ადამიანში მე აბსოლუტურად ვეთანხმები ეს არის სერიოზული პრობლემა და ქალაქში თბილისში მაგალითად ამ პრობლემას მუნიციპალიტეტი წვეთავს და რიგ შემთხვევებში შეღავათიანი თანაგადახდა აქვს თბილისის პენსიონერებს მე მიმაჩნია რომ ეს უნდა გავრცელდეს ასევე მთელ საქართველოსზე ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ რიგი მუნიციპალიტეტების სხვა ქალაქებისაც ამ პრინციპს დღეს უკვე ატარებენ, მაგრამ კიდევ ვიძახი თანასწორობა უნდა იყოს აბსოლუტურად ყველა მოსახლეობაზე, თელ მოსახლეობაზე და ჩვენ ძალიან მალე გამოვაცხადებთ ალბათ შემდეგნაბიც დახმარებას პენსიონერებისთვის.
ერთი კითხვა მექნება იმ 100 საავადმყოფოსთან დაკავშირებით, რომელიც წესით 2010 წლისთვის უნდა აშენებულიყო. ძალიან მოკლედ რომ ვისაუბროთ ამ პროგრამაზე, რა პროგრამა იყო ეს, რატომ ვერ აშენდა ის 100 საავადმყოფო? ან რამდენი საავადმყოფო აშენდა ამ პროგრამის კლიპში და ახაც რაღაცა მცირე ცვლილებები შედის თუ არ წდები როგორც გუშინ განაცხადეს აი ამ მოკლედ რომ ვისაუბროთ
2011 წლის დასაწყისისთვის საქართველოში ეს 8000 საწოლი 2007 წლის გეგმით 8000 საწოლი უნდა ყოფილიყო უკვე აშენებული სამწუხაროდ ობიექტური და სუბიექტური მიზეზების გამო ვერ მოხერხდა ამის ყოველდღიური დასრულება უბრალოდ ძირითადად ნაწილის დასრულება ვინაიდან მოგეხსენებათ საქართველოში ჯერ პოლიტიკური არასტაბილურობა იყო, შემდგომ დაიწყო ომი რუსეთთან, შემდგომ დაიწყო კრიზისი. რუსეთს აგრესიამ ძალიან დიდი გავლენა გამოახდინა ამ პერიოდში. ეს იყო ზუსტად ის პერიოდი, როცა 4 ფირმა, რომელიც 4 საინვესტიციო კომპანია, რომელიც შემოსული იყო ბაზარზე საქართველოში და უკვე ქონდა შემოტანილი საბანკო გარანტიები და რომლებიც 4-ივე იწყებდნენ მუშაობას, ამ 4-დან 3 არა ქართული კომპანია იყო და მათ ომის რუსეთის აგრესიის დაწყებისთანავე შეწყვიტეს ინვესტიციები და ამის შემდეგ დაიწყო ეკონომიკური კრიზისი. რაც შეიძლება რა გაკეთდა, მოდი ვთქვათ, რა თქმა უნდა ძალიან ცოტა იმ დაგეგმილიდან რაც უნდა გაკეთებულიყო, მაგრამ ნუ მაინც ზუგდიდში სამანდღოფო შევიდა მწოფში, შეგიძლიათ ნახოთ ეს არის ერთ-ერთი თანამედროვე სამანდღოფო. ბათუმში არის რამოდენიმე ახალი ობიექტი, თუმცა საჭარის მთავრობის დამსახურება უშუალოდ რომ მათ აი ამ რაღაც მასაქმეს ინვესტორებს შეუწყვეს ხელი. თბილისში შენდება ნიუ ჰოსპიტალი, ეს ნიუ ფირმა, ერთ-ერთი ლოტი ნიუ ჰოსპიტალ აშენებს და მიდის გრაფიკით პრაქტიკულად ძალიან მალე უკვე ეს სამანდღოფო შევამწყობში, ყოველ შემთხვევაში მისი ერთი ნახევარი უკვე მწყობშია შესული და ერთ-ერთი ახალი ტექნოლოგიების კონე სამანდღოფოა. ასევე ორთაჭალაში ყოფილი ეგრეთ წოდებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჰოსპიტალი, რომელიც გადაეცემა საპატრიარქოს და ის იქნება საპატრიარქოს კლინიკა, იქ გრაფიკით მიდის ასევე შემდგომ ეტაპ, უფრო სწორად შეჩერებული იყო და აღდგა ეს გრაფიკი და ჩვენ მივიღეთ ამ დღეებში და დადასტურება ისრაელის სახელმწიფოდან, რომ ისრაელის კომპანია აიჰოპი, ქართული ისრაელის კომპანია აიჰოპი უკვე ალბათ ერთ თვეში გააგრძელებს თავის პროექტს და იმ პროექტში სადღაც 70% თუ მეტი არის ეს რაიონები და ჩვენ მოგვაჩნია რომ ეს ერთ-ერთი სერიოზული ნაბიჯი იქნება თუ ეს გაგრძელდება.
ანუ ბატონო კოკა, ეს პროგრამა სახელწოდებას არ იცვლის, ანუ რჩება ისევ ასის საავადმყოფო, ანუ როგორც გუშინ განაცხადეს 2011 წლისთვის პირველი ეტაპი უნდა იყოს დასრულებული. ანუ აი პირველ ეტაპში რა იგულისხმება კონკრეტული რაოდენობა?
კი ბატონო, მოდით ასე ვთქვათ, ყველაფერს აქვს თავის დრო. ახლა ეს ისრაელის კომპანია, რომელიც დაიწყებს შენებლობებს, დაუშვათ თუ და ღმერთ მაქნას და ყველაფერი კარგად იქნება. მათ იმას აშენებისთვის სჭირდებათ, ექსპლუატაციის შესვლისთვის სჭირდებათ, ნუ ყველაზე ცოტა ალბათ 24 თვე, ანუ 2 წელიწადი. თუ დავთვლით თებერვლიდან ეს გამოვა 2012 წლის ხო სწორი თებერვალი აქედან გამომდინარე როცა გუშინი ითქვა რომ 2011 წლის სექტემბერში დამთავრდა პირველი ეტაპი ეს არის თბილისში და რამოდენიმე რაიონში ეს არის ამბროლაური ნინოწმინდა ახალქალაქი სადაც რეკონსტრუქცია დამთავრდება და თბილისში მოხდება რიგი სამანტყოფოების კონსოლიდაცია დიღომის კლასტერში აი ამაზე არის ლაპარაკი დასრულდება კიდევ ძახი ნიუ ჰოსპიტალი დასრულდება საპატრიარქოს კლინიკა.
ჩემ სმენელი ყავს თუ არ ვწდები ხაზე. გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით.
ხო, გამარჯობა. მოგესალმებით. ჩემ სტუმართან ასეთი შეკითხვა აქვს. აქვს ადამიანს სახელმწიფო დაზღვევა. პირველი ჯგუფის ინვალიდია, პენსიონერია, ცხოვრობს წყალდუბაში. და ეს ადაზღვევა გაფორმებული აქვს კომპანია GPS Holding-თან, ქუთაისის ფილიალი. იქ ასეთი რამ ყოფილა, რომ მხოლოდ ოპერაციას ისინი უხდიან თანხას. მხოლოდ ოპერაციას კონსოლიუმმა, ექიმები ჯგუფმა მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ავადმყოფისათვის ოპერაცია არ შეიძლება, რადგან გულის გარშემო წყალი აქვს და აი ამ გულის სისუსტის გამო. და აი ამ სტაციონარული მკურნალობა, რომ აუცილებელია, ამის გამო თანხას აჭირო და ეს აღარ მოქმედებს ეს დაზღვევა ამ შემთხვევაში.
მადლობთ.
თუ დააზუსტებდით, მე უბრალოდ მინდა გითხრათ, თუ პაციენტი არის დაზღვეული სახელმწიფო პროგრამით, უმწეოთა დაზღვევით და იგი არის პირველი ჯგუფის ინვალიდი, მაშინ მე შემიძლია აბსოლუტურად დარწმუნებით გითხრათ, რომ ამ პროგრამაში მოქმედებს ქრონიკული დაავადებების მკურნალობა წელიწადში 12000 ლარის ოდენობით. თუ ეს მკურნალობის თანხა 12000 ლარი არ არის ამოწურული, სადაზღვეო კომპანია ვალდებულია, რომ პაციენტს აღმოუჩინოს დახმარება. მე ამას ვაცხადებ აბსოლუტურად სრული დარწმუნებით და კატეგორიულობით, რომ ჩვენი პაციენტები, ჩვენ სახელმწიფოს მიერ დაზღვეული პაციენტები 12000 ლარის ოდენობით ქრონიკული დაავადებების შემთხვევაში იღებენ სერვისს. თუ ამ პაციენტს კონკრეტულ შემთხვევაში სადაზღვეო კომპანიის წარმომადგენელი უარს ეუბნება კურნალობაში, იმ შემთხვევაში თუ მას არ აქვს ამოწურული ეს 12000 ლარი წლიური, მაშინ მან უნდა მიმართოს ეგრეთ წოდებულ მედიატორთა საბჭოს, რომელიც იგანიხილავს ამ შემთხვევას და თუ ამ მედიატორთა საბჭომ ვერ მოაგვარა, შემდგომ ინსტანციას ვერ სასამართლოს.
ბატონო კოკა, გუშინვე მოყვა ამ ახალ ინიციატივებს გარკვეული პროტესტი, მაგალითად კონკრეტულად ქრისტიან დემოკრატების მხრიდან, მათი განცხადებით დაუშვებელია რეგიონების საავადმყოფოების სადაზღვეო კომპანიებისათვის გადაცემა და სამედიცინო დაწესებულებების მმართველობაში მათი მენეჯმენტის შეყვანა. მათივე განცხადებით რეგიონების საავადმყოფოების სადაზღვეო კომპანიებისათვის გადაცემა, ისევე როგორც ფარმაცევტული კომპანიებისათვის მედიკამენტების იმპორტის წარმოების და გასაღების უფლებების მინიჭება მხოლოდ ფასების მომატებასა და არაკონკურენტულ გარემოში ხარისხის დონის დაწყებას გამოიწვევსო. დაწევას გამოიწვევსო და შედეგად კი როგორც თქვათ ისინი აცხადებენ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე ხელისუფლება რამდენიმე რეგიონში საავადმყოფოების საზეიმო და ლენტის გაჭრის გახსნას მოახერხებს და შემდეგ კი სიტუაცია კვლავინდებურად ძველებური დარჩება, ანუ ეს ციტატა არის მათი განცხადებიდან. თქვენ რა კომენტარს გააკეთებით?
ახლა სუსუბოლოდან დავიწყებდი, ნეტა ღმერთ მაგნას რა არჩევნებამდე რამესადმე ლენტები გაგვაჭრევინა, მე დიდი სიამოვნებით ბედნიერი ვიქნები, არა მარტო იმისთვის, რომ ზარზე ემით მას ავქნათ, არამედ უბრალოდ ჩვენ მოსახლეობას ახალი დაცებული ვიქნება, რა თქმა უნდა ეს თლაც ასე არ არის, თუმცა შეიძლება ჩვენ ვიღებთ ჩვენ თავზე ვალდებულებას, რომ მოსახლეობას მივცეთ ყველა შემთხვევაში მაღალი ხარისხის მომსახურება. იცით რა შეასაქმე, გუშინ ჩემთვის ცოტა გაუგებარი იყო, საიდან წამოვიდა ეს, რომ სამანდყოფოების გადაცემა და ასე შემდეგ სადაზღვეო კომპანია, მე თავიდანვე განვიცადე რომ ეს ასე არ არის. ჩვენ ლაპარაკობთ, რომ სადაზღვეო კომპანიებს შეუძლიათ არასავალდებულო, არამედ შეუძლიათ. ის თუ უნდა იყოს თუ არა სადაზღვეო კომპანიამ, უნდა ფლობდეს თუ არა, ან უნდა იყოს შესული წილობრივ ფლობელობაში სამედიცინო დაწესებულებასთან, ან ფარმაცევტული კომპანია, ეს არის არა მარტო საქართველოში, ეს არის მთელი მსოფლიოს სამედიცინო მენეჯმენტის კამათის საკითხი დღეს. არის რიგი ქვეყნები, სადაც ამას არანაირი აკრძალვა არ აქვს, არის რიგი ქვეყნები, სადაც შეზღუდვებია, არის რიგი ქვეყნები, სადაც პრაქტიკულად სულ აკრძალულია. მე მაგალითად, აი მაგალითს მოგიყვანთ, ჰოლანდიისა, რომელიც არის ევროპაში ითვლება, რომ არის ერთ-ერთი ყველაზე პროგრესული ჯანდაცვის სისტემა, და მე ვიყავი დაახლოებით 2 თვის წინ და ჯანდაცვის მინისტრს მოადგილეს, შევხვდი მინისტრს და მოადგილეს და მქონდა საუბარი კონკრეტულად აი ამ საკითხზე. ჰოლანდიაში დღევანდელ დღეს ყველა სამედიცინო დაწესებულება, უკლებლივ ყველა სამედიცინო დაწესებულება, სამანდღოფოების გულისხმობ არა პოლიკლინიკებს, არის ეგრეთ წოდებული არასამთავრობო გაერთიანებების. ანუ ეს შეიძლება იყოს ეკლესია, შეიძლება იყოს რაღაც ჯგუფი, სადაც უნივერსიტეტი ასე შემდეგ ან შემდეგ წილობრივად შედის, მაგრამ ჰოლანდიაში კონკრეტულად არ შეიძლება რომ იყოს დავშვათ სადაზღვეო კომპანია, ან ფარმაცევტული და ასე შემდეგ, და ან კერძო პირიც კი. და ამან მოიტანა ის, რომ დღევანდელ დღეს პრაქტიკულად სახელმწიფო ვერ აბსოლუტურად ვერ აკონტროლებს თუ ვინ არის ამ სამანდღოფოს ფლობელი. იმიტომ რომ შეიძლება იყოს რაღაცა ჯგუფი ჩამოყალიბებული, სადაც იყოს 4-5 კაცი და სინამდვილეში ეს 4-5 კაცი იყოს უბრალოდ წარმომადგენელი რომელიმე ამ კონკრეტული ჯგუფისა და აბსოლუტურად არანაირი პასუხისგებლობა გარდა ასე ვთქვათ ფორმალური მართველობისა მათ არ აქვთ. ამიტომ უკვე ჰოლანდიაშიც არის პარლამენტში შესული ეს ცვლილება, რომ უფლება კერძო ფიზიკურ პირსაც და კერძო სამედიცინო დაწესებულებებს, რომ ეს უკაცრავად სერვის პროვაიდერებს, როგორც არის სადაზღვეო კომპანიებს, რომ კონდეთ სამანდღოფო. იქ უბრალოდ კამათია, დღესაც კი გრძელდება, დღესაც გრძელდება, არის თუ არა ფარმაცევტული ბიზნესი, შეიძლება თუ არა ფარმაცევტული ბიზნესი კონდეს თავის. მე ცოტა ჩემი სუბიექტურად აზრი მაქვს, რომ ეს შეიძლება, თუმცა კიდევ ვიმეორებ, ეს საკამათო თემაა. აქ როგორც კი ამ თემაზე ვიწყებთ ლაპარაკს, უნდა აუცილებლად აღვნიშნოთ, რომ აქ აუცილებელია სახელმწიფოს მარეგულირებელი ფუნქციის გაზდა ამ დროს. ანუ სტანდარტები უნდა იყოს იმდენად მაღალი და იმდენად ხარისხიანი, რომ მნიშვნელობა არ უნდა ქონდეს ეს ვისია და ვინ რას აკეთებს. თუმცა კიდევ გეუბნებთ, ეს არის საკმაოდ ტკივნეული და საკამათო თემა ყველგან.
დიდი მადლობა ბატონ კოკა, ჩვენ ფაქტიურად აღარ გვრჩება დრო იმისათვის, რომ გადავხედოთ